Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus akan mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda dan keluarga akan mendapatkan banyak berkat melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat tiga mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, kemudian menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, dan juga yang ketiga adalah mujizat yang dilakukan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Lalu apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus selanjutnya? Dan mujizat apa lagi yang akan dibuatnya? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pembahasan kali ini. Namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mujizat apa saja yang akan dikemukakan oleh Matius dalam ayat-ayat selanjutnya? Mari kita mulai melihat dari ayat yang ke-18 dari Matius pasal 8 yang menyatakan, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa orang banyak itu mengelilingi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyembuhkan ribuan orang sakit. Yohanes meneguhkan kenyataan ini ketika dia menulis Yohanes 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya, kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudaraku, ahli Taurat ini ternyata ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dan menurut saya ada kemungkinan dia sedang terombang-ambing untuk mengambil suatu keputusan mengikuti Tuhan Yesus atau tidak mengikuti Tuhan Yesus. Ia sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang harus dilakukannya pada saat itu. Kemudian, ia melihat Tuhan Yesus bersiap-siap untuk pergi menyeberang. Dan Tuhan Yesus serta para muridnya sedang bergerak menuju perahu dan kemudian dia harus memutuskan dengan cepat. Jadi, ia keluar dari kumpulan orang banyak dan kemudian di hadapan Tuhan Yesus dia berkata, Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dan kemudian Tuhan Yesus memandang dia dan berkata dengan terus terang dan jujur. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat ini, apakah dia siap menanggung segala konsekuensinya jika dia mau mengikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di sini mengungkapkan akan kemiskinannya ketika dia berada di bumi. Kemiskinan memang merupakan bagian dari kutuk yang harus ditanggungnya. Dan kepada kita, memang tidak diceritakan apakah ahli Taurat ini pada akhirnya mengikuti Kristus atau tidak. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Saudara, di sini dicatat ada seorang pemuda yang telah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, sehingga itu disebut sebagai salah seorang muridnya. Akan tetapi, dia ingin menguburkan jasad ayahnya terlebih dahulu, baru dia ingin pergi bersama Tuhan Yesus. Dan saudaraku, tahukah Anda bahwa peristiwa ini seringkali salah dipahami? Tuhan Yesus kelihatannya memang sangat keras di sini ketika ia memberikan jawaban sebagaimana yang dicatat dalam ayat selanjutnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara, apakah yang dimaksudkan Tuhan dengan ucapannya itu? Bagaimana orang mati menguburkan orang mati? Itu merupakan suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, tentu saja ada yang menjadi latar belakangnya. Lalu apa yang menjadi latar belakangnya? Saudara, kebiasaan di Timur Tengah pada waktu itu ialah seorang laki-laki itu bertanggung jawab untuk merawat ayahnya sampai ia meninggal. Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda yang telah datang kepadanya supaya dia menyerahkan saja kepada orang lain untuk mengurus keselamatan ayahnya atau membiarkan ayahnya merawat dirinya sendiri. Lalu apakah Tuhan Yesus terkesan tidak berperasaan ketika ia mengatakan hal ini? Tentu tidak, saudaraku. Tuhan Yesus memang sedang membawa pemuda ini untuk mengambil suatu keputusan. Apakah ia akan lebih mendahulukan Kristus atau sebaliknya ia lebih mengutamakan orang tuanya? Selanjutnya, Matius 8 ayat 23 menyatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Saudaraku, kini kita tiba pada mujizat yang kelima. Mujizat ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesembuhan jasmania, tetapi berkaitan dengan kekuatan alam. Di sini, kuasa Tuhan Yesus sedang didemonstrasikan. Ini bukanlah suatu badai yang biasa, dan menurut saya ini berasal dari kuasa iblis. Ini merupakan suatu upaya iblis untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus tertidur. Tuhan Yesus merasa begitu lelah sehingga bahkan di tengah sebuah badai pun ia masih dapat tertidur. Ia bahkan dapat tertidur di tengah sebuah badai di mana saya dan juga para murid tidak bisa melakukannya. Dan selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan katakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Di sini kita melihat betapa lemah iman dari para murid Tuhan Yesus. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus dan berteriak, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengendalikan situasi itu. Firman Tuhan katakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, Tuhan Yesus yang menegur para murid karena kurangnya iman mereka, kemudian membentak angin dan laut. Dan apa yang terjadi? Badai itu pun reda. Saudara, walaupun para murid memperlihatkan iman yang kecil pada waktu itu, akan tiba suatu hari ketika badai penganiayaan menembus masuk lapisan pelindung dari kehidupan mereka yang sederhana itu. Malahan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29, di situ dicatat bahwa mereka berkata, "Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu." Di sini kita melihat betapa kita membutuhkan keberanian dan keyakinan seperti itu pada masa hidup kita sekarang ini. Perhatikan di sini, ada suatu kesan yang sangat mendalam terhadap para murid melalui mujizat peredaan angin ribut yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya menyatakan, "Dan heranlah orang-orang itu," katanya, "orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Selanjutnya kita melihat Tuhan Yesus mengusir setan dari dua orang Gadara, sebagaimana Matius 8 ayat 28 mencatat. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara, kini Yesus berada di satu daerah yang bernama Gadara. Orang yang tinggal di sini itu berasal dari suku Gad. Dan kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, kita bisa mengetahui bahwa ketika tanah itu dibagi di kalangan suku Israel, maka kita menemukan bahwa suku Gad itu berdiam di sisi yang salah dari Sungai Yordan. Mereka memelihara babi yang seharusnya sebagai orang Yahudi mereka tidak melakukannya. Di sini ada suatu ketidaktaatan yang mereka lakukan. Saudara, sekali Anda tidak menaati Tuhan, maka langkah selanjutnya dari ketidaktaatan itu tidak begitu sulit. Dan dalam waktu singkat, Anda akan tersesat dari jalan dan kehendak-Nya sama sekali. Saudaraku, saya ulangi lagi. Sekali Anda tidak menaati Tuhan, maka langkah selanjutnya dari ketidaktaatan itu tidak begitu sulit. Karena dalam waktu singkat, Anda akan tersesat dari jalan dan kehendak-Nya sama sekali. Dan ketika Tuhan Yesus memasuki daerah ini, Ia bertemu dengan dua orang yang kerasukan setan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 29, "Dan mereka itu pun berteriak," katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara, adalah sesuatu hal yang sulit bagi kita untuk memahami pentingnya mujizat ini karena kurangnya pemahaman kita akan setan-setan. Secara pribadi, saya sangat percaya dengan mujizat-mujizat yang berkaitan dengan setan-setan merupakan suatu mujizat yang terbesar yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, "Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan." Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Saudaraku, untuk beberapa alasan, setan-setan ingin dibawa ke dalam dunia fisik atau benda. Bahkan mereka merasa puas dengan mendiami sekawanan babi. Namun suatu hal yang menarik di sini kita lihat adalah, sekawanan babi ternyata lebih suka mati ketimbang dirasuki oleh setan-setan itu. Dan kita melihat bahwa manusia agaknya berbeda. Kita mendapati hal-hal yang supernatural pada masa Musa hidup. Pada masa hidup Elia juga demikian. Dan kemudian, pada masa kehidupan Tuhan Yesus juga kita bisa melihat hal itu. Dewasa ini, kita melihat banyak contoh yang sulit diketahui dengan tepat penyebabnya, dan selalu ada bahaya untuk bertindak sembarangan dengan berkata, "Wah, si Anu itu kerasukan setan." Saudaraku, kita harus berhati-hati melakukan hal ini. Walaupun demikian, memang harus diakui bahwa ada banyak orang kerasukan setan dewasa ini. Adalah menarik untuk mencatat bahwa setan-setan tidak ingin dikendalikan. Mereka tentu saja mengetahui sesuatu tentang pemenjaraan setan-setan tertentu, para malaikat yang jatuh ke dalam dosa, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yudas. Dan setan-setan ini ingin menampakkan diri mereka dalam dunia ini. Dan selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, "Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannyalah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan mereka." Saudaraku, ini sesuatu yang terlihat sangat ironis, bukan? Coba Anda lihat, penduduk kota itu ternyata lebih suka memilih babi mereka ketimbang memilih Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan masuk dalam Matius pasal yang ke-9. Dalam pasal ini, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan 6 mujizat lagi. Kemudian dia juga memanggil Matius, berdebat dengan orang Farisi, dan kemudian selanjutnya melanjutkan pelayanannya ke Galilea. Mari kita melihat mulai dari ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni.'" Saudaraku, Tuhan Yesus meninggalkan daerah Gadara yang tidak menginginkan kehadirannya, dan sekarang dia kembali ke Kapernaum. Kemudian kepada kita, Matius menceritakan bagaimana seorang lumpuh ini diturunkan dari atap sebuah rumah, dan Tuhan pun menyembuhkan serta mengampuni dosa-dosanya. Kesembuhan dan pengampunan dosa itu berkaitan. Selanjutnya dicatat di sini, "Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, 'Ia menghujat Allah.' Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, 'Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?'" Saudara, para ahli Taurat berpendapat bahwa Tuhan Yesus tidak dapat memampukan orang ini untuk berjalan. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran dan kejahatan yang ada di dalam hati mereka. Sehingga dia bertanya kepada mereka, "Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Saudara, mereka tidak mau menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Tetapi jika mereka menjawab, maka menurut saya, mereka akan menjawab kedua-duanya sama pentingnya. Selanjutnya, Tuhan Yesus menyatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang yang lumpuh ini bangkit dan berjalan, itu berarti bahwa Tuhan Yesus yang dapat membuat ia berjalan adalah Dia yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Anda dan saya tidak dapat mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat melakukan hal itu. Kemudian dalam ayat selanjutnya, kita melihat Tuhan Yesus memanggil Matius. Sebagaimana firman Tuhan katakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Saudaraku, Matius dengan rendah hati menyampaikan panggilannya dengan menuliskannya dalam ayat ini saja. Lukas dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 27-29 mengatakan kepada kita bahwa Lewi atau Matius membuat sebuah perjamuan malam yang besar untuk menghormati Tuhan Yesus. Jelaslah peristiwa yang terjadi kemudian terjadi pada makan malam itu. Matius mengundang banyak rekan pemungut cukainya untuk menghadiri jamuan malam ini karena ia ingin mereka juga mengenali Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudaraku, orang Farisi itu tidak mau makan bersama dengan para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Banyak orang kudus dewasa ini yang masih memiliki gagasan atau pandangan yang sama seperti itu. Kita sebenarnya perlu mengadakan hubungan dengan orang-orang berdosa untuk menjangkau mereka. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, Tuhan Yesus adalah Sang Tabib Agung, dan ia telah datang untuk menyembuhkan manusia dari masalah dasar mereka, yaitu dosa. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, Matius menekankan hal ini sekali lagi sambil mengutip Hosea 6 ayat 6 dari Perjanjian Lama. Ketika Yesus berkata, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus bisa saja memasukkan orang Farisi ke dalamnya sebab mereka adalah orang-orang berdosa. Dan sesungguhnya, kita semua itu termasuk juga di dalamnya. Sebagaimana Roma 3:23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Matius 9 ayat 14 memberikan sebuah catatan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Saudaraku, para murid Yohanes Pembaptis ternyata telah mengamati Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Andreas dan Filipus itu berasal dari sana dan mereka telah datang serta mengikuti Tuhan Yesus. Murid-murid Yohanes yang lain justru berkata, lihat, di sini sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang agak berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Sehingga akhirnya mereka saling bertanya, mengapa bisa demikian? Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Tentu saja, Matius dalam ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini akan memberikan penjelasan kepada kita. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan yang berikutnya, tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.